Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a devam edýän durmuşuk saat kynçylyklaryň arasyna häkimetler ilaty sabır kanagada çağıryar we Adatlık Radyosuna maglumat iýbermeliligi ündeýär. Bu barada Adatlık Radyosunyň habarçysy 26-njy ýulda Balkan welaýatynyň habar berdi. Türkmenistan şäherini 25-njy ýulda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda dowam edýän durmuş iqtisadi problemler varada Azadlyk Radiosuna maglumat iýbermeliligi Azadlygyň habarlaryny okumadlygy tapşyrdy. Azadlyk Radiosu Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçiliginiň media serişdelerine beýan edilmeýän wakalar varada. Şol sanly ilatyň ýüzbeýdi bolýan günnelik problemler varada ýetgiderlik habar berýär. Häkimet bu killer Türkmen maşynyň häkimlik binasynyň mejlisler zalyny we şäheriň medeniýet öýüne 25-nji ýulda saat 10 we 14-de geçilen ýygnaklaryny ýurtda bolup geçýän wakalar varada Azadlyk Radiosuna destin yağdaydı xabar verilyanını boyun aldılar ve yığınanlara mağlumat sızdırmazlığı ündedilir.
Yığının baş teması Adatlık Radyosunda xabar verilyan mağlumatların sızıp çıkmağının önünü almak barada boldı. Rayetler sabır kanağıda çağırıldı. İnternetten peydalanılanda daşır yurt xabarlarını okumazlık tavşırıldı. Her kime öz maşala ağzalarına gözökçülük etmek tavşırıldı.
Deyip yığınığı atnaşan bir büdjet işgär aýdýar. Häkimetler raýatlary sabır kanagada çağıryar. Sebäbi Türkmenistanyň ýüzlençe ýyllardan bäri durmuş ykdysady kynçylyklar we durmuşyň ähli ugurlaryna döwletiň demokratyjy gödäwçiligi berk çäklendirmeler söz we metbuat azatlygynyň boğulmagy ýüzlüksiz dowam edýär. Şeýlelikde resmiler öýdür diýen kynçylyklar bilen baglylykda raýatlary sabır kanagada çağıryar.
Bar bolan meseleleri ýurdun içinde çözüp bolýar. Ähli problemalar boýunça etrap häkimligine we hukuk goraýjylar yüz tutun. Biz mesele çözgü taparız.
Deyip yığınakta çıkış eden resmiler aydiyar. Yurt rayetleri köpmenç halatta hakimiyetlerin yol açan problemalarından çözgü tutgudilap yeni hakimiyet vekillerine yüz tutmağa mecbur edilyarlar. Öz sesini kararsızı ve bir taraf xabar seriştelerini eşittirmeye çalışan rayetler bolsa hakimiyetler tarafından izarlanyar. Duşuşuklarda yurtta devam ediyen problemalar varada Adatlık Radyosuna xabar vermeklik Türkmençülüğü kabat gelmeyen hasiyet hükmüne suratlandırıldı.
Meseleler iri uyuş çözülür. Ağız su hem vaktinini berilir. Elektrik togunun kesilmegi hem azalar. Döwletimiz un paýlary bilen bagly meseleni çözmek üçin hem gije günler işleýär. Bu hem çözülür. Halkımız bir hepde bankomatlardan pul nagytlaşdyryp bilmeseler günü çem gelen adamın ýanyna şikayet edýär. Onsoň ertesi günü bu maglumatlar, suratlar ýa-da videolar dessine adatlygyň sahypalaryna peýda bolýar.
Deyip yığınakta çıkış eden bir iyil yaşıl saydıptır. Şöyle de hakimiyetler adatlığın desin haberlerine inceliksizlik görküzüp bu yağdayı halkın öz günahı hükmüne suratlandırdılar. Şöylelikte hakimiyetler kararsız ve bir taraf haber kurumasının Türkmenistan'ı ve dünya arenasını olup geçen vakalar varada ilatı devlet gödäwçiliginden azat haber yetirmegi bilen bağlılıkta halkı günahkarlayar.
Halk savarlı, kanagatlı olsa dükkanların, bankomatların, keselhanaların önüne nobat üçin yığınanışmasa olur hem maglumat tapıp bilmezdi.
Deyip bir aksakal İlyaşulsi yığınananlara aydiyar. Bu arkadağın eşretli doğrunun ağzı bir bololuyun neyip sözünün üstünü koşuyar. Adatlık Radyosu'na maglumat iyivermezlik ündülen yığınığa katnaşıcılara göre duşuşukta yine bir gen vaka olup geçti. Yığınakta çıkış edin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäri yaňy ýakyn Adatlık Radyosu'na Balkan welaýatynyň saglyk puwdagy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerine okap beripdir. Ýatdasak Adatlık Radyosu 20-nji ýylda Balkan welaýatynyň 18 ýaşy dolduran ähli aýalyk ýyllaryň mejburi medisin barlygynyň geçirilýänliklerini habar berdi. Bu habar häkimetleri injilikden asyrypdyr. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri öz çykyşyny saglyk işgärlerini ýazgyryp olary tanqidi maglumatlary sızyp çykarmakda ýyplapdyr. Şeýlede howpsuzlyk işgäri büdjet edaralarynyň aýlyk alýan her bir raýaty öz edara karhanasyna bolup geçen wakalary surata düşürýän, video ýazgy edýän adamlary anyklamaga çagyrypdyr. Bu siziň borcuňyz. bolmaz diýip Milli howpsuzlyk ministriniň eşgäri ýygnananlary ýüzlenipdir. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramlar Türkmenistanyň hökümetini siýasy we raýat azatlyklaryny eşol sanly söz azatlygyny media we medpuwat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Türkmen hökümeti garaşy köpçülükleriň habar beriş derejelerini Türkmenistanyna ilatyň ýüzbeýdi bolýan problemalar barada çykýan habarlary ne inkar ne de tasdiq edýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistan bedew wady bilen diňe öňe barýar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayatynyň aýal gyzlarynda uçdan tutma medisina barlygy geçirilýär. 18 ýaşyny dolduran aýal gyzlaryň ählisinde geçirilýän mejburi barlyglarda onkologiýa keselerini anyklamak boýunça derňewler geçirilýär. Ýerli lukmanlar hökümet meýilnamasyna salgylanyp, barlyglaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyzlaryň arasında onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň aşy köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. 2 aý ozal başlan barlyglar ýerli saglyk öýlerinde tapyrlaýyn esasda alınıp barylýar. Bulorda süýt mäzleriň ýatgynyň rak keselerini we beýleki ginekologiki raklary anyklamak boýunça barlygy geçirilýär. Denanlardan mazok gan alynýar. Mamografiýa we ýatgyda ultrases barlyglary geçirilýär diýip Türkmenbaşynyň saglyk öýlerinin biriniň lukmany aýtdy. Zinanlardan alınan gan yörite garmanal test üçün Balkınavat şehrindeki anıklayış merkezine uğradılıyar. Bu testin neticesi bir heptede tayyar bolyar.
Barlıqlar mecburi yağdayda geçirliyar. Bu varada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senavat ministerliği tarafından yörite meyilnamayı verildi. Barlıqlar ayal gıyların arasında onkolog keserlerin çenin aşı köp bulmağı sevapli ve oların öngünü almak hem de oları becermek maksadında geçirliyar.
Deyip Balkanlı Lukman belledi. Azatlık radyosu Barlıqlar barada velayetin sağlık bölümünden ve yurdun sağlığı goreş ve derman senatı ministerliğinden komentari almağa sinanştı. Yönü redaksiyamızın 20 iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Barlıqlar barada yurdun medya seriştelerinde hem mağlumat göze ilmeyer. Şeyle de yurdun sağlığı goreş ve derman senatı ministerliğinin resmi web saytında ayal gıyların arasında onkologi keselinin derecesi baradakı statistika halka el yeterli bolan mağlumatların hatarında görünmeyer. Yönü azatlık yurdun onkologi keselleri hassahanalarının ve lukmanlarının talaba layık becerge berip bilmeyendigi. Şeyle de bu keselden ölyenlerin köptüğü barada ençeme gedek habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının ösüş maksatnamasının resmi web saytının Türkmenistan bölümünde berilýän maglumata göre süýt mäzleriň rak keseli Türkmenistanda aýal gyzlarda ýüze çykarylýan onkologi keselleriniň ähli görnüşleriniň arasında birinji ýerde durýar. 2020-nji ýyla degişli maglumatlara görä Türkmenistanda şol ýyl aýallaryň arasında täze ýüze çykarylan 3848 hadisanyň 1025 sanysyny süýt mäzleriň rak keseli düdýär. Şol ýyl bu keselden 450 denan ölüpdir. Ýatgynyň rak keseli bolsa 4-nji ýerde durýar. Muňa 2020-nji ýylda aýallaryň arasında täze ýüze çykarylan hadisalaryň 461 sanysy değişli bolup, şol ýylda bu keselden 250 denan öldi. Bu aralykda Balkanly lukmanlaryň bir näçesi barlyglarda aýal gyzlaryň 20 götürmü töwereginde dürli ýokunç keselleriň şol sanda wiruslaryň bardygynyň anyklanýandygyny hem aýdýar.
Bu keseller jynsy ýollar bilen ýokuşýan erbet keselleriň hatarına bolup, bular köplenç köp adamlar bilen jynsy gatnaşykda bolýan denanlarda gabat gelýär. Käbir denanlarda witch speed keselleri hem ýüze çykaryldy. Bu denanlaryň medisina hasabatlary adatça bolşaýaly, desini etrap Milli howpsuzlyk edarasyna berildi.
Dip Balkanly Lukman belledi. Onun sözlerine göre Milli Howpsuzlyk Ministerliginin sevittaki edarası Witch Speed keseli anıklanan zinanları Aşgabatdaki yokunç keseller hasahanasına yatımlayın becerge almağı uğradiyar. Bu talap mecburi bolup zinanların bundan yüze vurmagyna ruhsat berilmeyar. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Milli Howpsuzlyk Ministerliginin sevittaki edarasından komentari alıp bilmedi.
Gepleyen Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev şu günler Balkan vilayatynyň dürli sebitlerine büdjet işgärleri gowçanyň çürtme işlerine çekilýärler ya da maddi goşunt goşup öz adamlaryny hakyna adam tutmagy mejbur edilýärler. Bu barada Azadlyk Radiosynyň habarçy 23-nji iýulda sebitden habar berdi. Balkan Awaz şäherine ýerleşen vilayat hassahanasyndan, mekteplerden we çağlar baglarından ýygnalan 330 töwereg büdjet işgäri ýa-da edara karhanalar tarapynyň hakyna tutulan işçiler 23-nji iýul günleri Bereket Gyzlarbat we Magtumul etraplarynyň gowçy meýdanlaryna çürtme işlerini iýberildi. Azadlyk radiosynyň habarçy hepdeniň ahyryny 24-nji iýul duşanby günü hem ýene 100-den gowrak adamy gowçy meýdanlaryna iýbermegin gödeňine tutulýanyny habar berdi. Bereket etrabyna bir näçe sewit ýaşaýjysy suw ýetmezçiligi sebäpli boýalyp bilmedik gowçylaryň iýdegi işlerini büdjet işgärleriniň şeýlede Tumutky diýen çalyşma ýöntemi dowam edýän orta hünär mekdepleriniň taliplerini mejburi ýagdaýda maddi goşunt goşmagy tüm üçin haqqına işçi tutmağa mecbur edilýän ekran aýdýarlar.
Büdjet işgärlerinden we Tomusky diýen çalyş mögsümi dowam edýän orta hünär mekdeplerinin taliplerinden gowçanyň çürtüm işlerine mejburi pul bermek talap edilýär. Olardan öz ornlaryna Bereket etrawyndaky gowça meýdanlaryna haqqına adam tutmaklyk talap edilýär.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy Azadlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar oba hojalyk işlerini çekilýän büdjet işgärlerinin esasan sewitde telekeçleri, hususy daýhan hojalyklara geçirilen gowça meýdanlarynyň iýdegi işlerine iýberilýänlikleri aýdýarlar. Balkan sewitiniň vilayet häkimliginiň bir işgäri Azadlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda edara karhanalaryň işgärleriniň ýokardan berilen tapşyryk esasynda oba hojalyk işlerini mejburi çekilýänliklerini gurrun berdi.
Telekeçlere geçirilen müňlerçe gektarlyk gowça meýdanlarynda iýdegi işleriniň wagtynda ýerine ýetirilmeýändigi sebäpli vilayet häkimligi büdjet işgärleriniň el güýjünden peýdalanylmagyny tapşyrdy.
Diýip häkimlik resmi aýdýar. Azadlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli häkimlik işgärini ad familiýasyny agdamakdan saklanýar. Bu aralykda şu günler Türkmenistanda ıssyk howa dowam edýär. Bereket etrabynda howanyň temperaturasy 43 gradusdan aşýar. Açyk meýdanda işlejek adam tapmak kyn diýip häkimlik resmi aýtdy. Gowçanyň çürtme işlerine gatnaşmakdan ýa-da öz oruny hakyna adam tutmakdan boýun gaçyrýan büdjet işgärleri işini ýitirmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Mejbur taraplardan ýüze urýan adamlar işden gowulmak haýwatlaryna duçar bolýarlar. Azadlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan büdjet işgärleri odalar öýlerini köplenç diňe paýta ýygmyna mejburi çekilenliklerini ýöne soňky wagtlarda gowçanyň iýdegi işlerine de çekilip başlananlyklaryny aýdýarlar. Azadlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan häkimlik hünärmeni bu ýagdaýy döwlet ýetişligindäki ekrançylyk meýdanlarynyň telekeçlere berilmegi bilen iltişdirýär.
Şu ýyl köp sanly kärenneçileriň yerlerinin ellerinden alınıp telekeçilere berilmegi yerlerin iýesiz taşlanmagyna barabar boldy. Gowçanyň ekişi, ýekelemesi, oto işleri, suw tutmak işleri galy berse de çürtüm işlerine çenli büdjet işgärleriniň boýununa ýüklenýär.
Diýip häkimlik resmiýeti gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudugyny ýyllar boýy mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Galy berse de Balkan vilayatyna büdjet işgärleriniň gowçanyň çürtme işlerine çekilmegi 21-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatyna Türkmen prezidentiniň oba hojalyk işleri bilen bagly gaýtalaýan talaplaryny ýene bir gezek beýan etmeginiň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 21-nji iýulda geçirilen hökümet mejlisinde oba hojalyk işleri boýunça hökümet başlygynyň ormasaryna ýüzlenip beýlik käbir oba hojalyk işlerinin bir hatırda yurdun gowçy meydanlarına iyideki işlerinin agrotehnikanın talaplarını berk berca etmek arkalı yerine getirilişini gödevçülükte saklamağı tavşırdı.
Azadlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaki goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatta Türkmenistanda da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ýurdun orta mekteplerinde 6 ýaşly çağlar okuw ýazylýar. Munyň bilen baglylyk Telewap vilayatynda şöwler mektep mugallimleri bu ýaş kategoriýasyndaky çağlary mektebe ýazdyrmak üçin öýme-öý aýlanýarlar. Azadlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä mugallimleriň öýlere aýlanmagy mektebe ýazylýan 6 ýaşly çağlaryň az bolmagy bilen bagly. Mugallimler bu ýagdaýda öýlere baryp şu ýaşdaky çağlary gözlemäge mejbur bolýarlar.
Muallimler maşgalada 6 yaşlı çağaların bardığını soruyarlar. Sonra çağaların dolu şahadat namalarını görközmeyi haiş ediyarlar. 6 yaşlı çağaların enatalarından mektebe barıp, oları birinci klasa yazdırmağı haiş ediyarlar.
деп Левабтагы хабарчымыз айтты. Левабын мектептердин көбүсүндө адат салты яшлы чагылар үчүн жылда 3-4 класс түзүлөр ва алардын кесинде 15 чагыдан олар. Bu yıl birinci klası 2017 yılda dolan çağılır kabul edilir. Şol yıl hedir içine devam eden iktisadi krizetin başlanmağına qavat gelipti. Livab vilayetinin devlet idaralarındaki şol sandı bilim ulgamındaki çeşmelere göre yaşayış derecesinin düplü erbetleşmege çağa doğulsunun petelmeğine sebep olupdır. Adatlı kulen adının aldılmadılığı şertinde uğruluşan çeşmelere göre 2017 yılda sevete doğuluş derecesi 10% peteliptir. 2018 ve 2019 yılları aralığında doğuluş derecesi yine de 20% kemeliptir. Azatlık Radyosu vilayetin hakimiyetlerinden ve bölüm vekillerinden resmi görünüşte düşündürüş alıp bilmedi. Yanı yakında Türkmen hakimiyetleri ilatın sahanını ilan ettiler. 17 yılın içinde ilkinci edek neşir edilen resmi statistika sahanlarına göre yurdun ilatı 7 milyon adımdan geçiptir. Şolbıraktın gözünde de bu resmi sahan cemiyetteki demografiki proseslerden haber veren resmi görküzücülere şol sahanda mektebe giren çağrıların ve orta bilim alan uçurumların sahanına ters geliyor. Öngçav edilen resmi maglumatlara göre 2022 yılda yurtta bar bolan 1875 mektebi 82,000 adam kutarıptır. Deňeşdirmek üçin 2019 yılda Türkmenistandaki orta mektepleri 115,000 okuwçy kutarypdy. Şeýlelikde resmi görküzijiler mektebi kutaranlaryň sanynyň azalyp, ara tapawudyň 33,000 adama ýetendigini ma'lum edýär. Geçen ýylyň okuw ýylynda mekteplerde 1-nji sınyf okuwçylarynyň sany az bolupdyr. Ve şu sebepten klasların sahanı hem karışılışından kemeliptir. Azadlığın havarçıları Livab vilayetinde 2022 yılda birinci sınıfa az sahanlı okuçiyinin yazılandığını havar verdi. Şonda Türkmen hakimiyetleri 2022 yılda takminan 160,000 çağanın birinci sınıfa girenliğini ıglan edipdi. Türkmen Portal Yarım Resmi Neşir 2022-2023 oku yılında yurdun 1882 orta mektebinde cemi 1,5 milyonundan govrak okuçuyunun bilim alyanlığını şolardan 159,772 çağanın ilkinci edek oku varanlığını haber verdi. Uzalkı yıllarla deneştirilende birinci sınıf okuçularının resmi sahanı yıllar boyu 100,000 töwereği bolupdy. Bu aralıkta enatalar çağları mektebe salanda dürlü kıyınçlıklara duçar bolýarlar. 2022-2023 okuw ýylynda Balkan vilayetinde çağları mektebe kabul etmek üçin enatalardan olaryň çağlar bagyna gatnandygy hakynda resmi nama getirmek talap edilipdi. Uzalkı yıllarda çağları mektebe ýadyrmak üçin para almak ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykypdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir aýdan gowrak wagt galanda marly enatalar özlerinin kör, ker ýa-da lal çağalaryny bayramaly etrawynda yerleşýän ýurdun körler ve kerler jemgyýetiniň mektebine ve çağalar bağyna yerleşdirmekde kynçylyk çekýärler. Enatalaryň ençemesi munuň üçin özlerinden 200-500 dollar aralygynda para talap edilýändigini aýdýarlar. Hökümet tarapyndan büdjetiň hasabyna ýörüdilýän bu internat hem gynansakda beýlik mektepler ýaly para horlugy uçuran, ozol hem ýaşaýyşdan utulan çağlarmyzy bu mektebe okuw yerleşdirmek üçin vilayet bilim müdürlüginden ýa-da etrap bilim bölüminden tanış adam tapmaly bolýarys. Bu adamlar ve araçlar 500 dollara çenli para sorýarlar diýip marly ene habarçymyza gurrun berdi. Enatalaryň aýtmagyna görä çykdyjy munuň bilen hem çäklenmeýär. Mektebe yerleşmek isleýän çağlar ýörite medkomissiýadan geçirilýär.
Çağanın şol komisiyadan geçip mektebe kabul edilme üçin de adından 1,000 manat çıktı etmeli. Bu tirişteler verip bilmedik enatalara yer yok diyen cevap veriliyar ve olardan karışmak talep ediliyar.
Dip Marly ene bellede. Azatlık baydılanlar barada gurrun edilen mektepten ve onun çağalar bağından şeyle de velayet bilim bölümünden komentari almağa sinanştı. Yönü redaksamızın 24. iyulde telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice bermedi. Yurtta devam ediyen yeti iktisadı kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında habarçıyımızın sözlerine göre sorulayan paranı berip bilmeyen ve sağlık yağdayı çayaklı çağalarını mektebe ya çağalar bağına yerleştirip bilmeyen enataların sahanı sanardan köp. Olur çağalarının gelecekte mäteşlikte kalmağından alad ediyerler.
Käbir enatalar bolsa çağalaryny mektebe yerleştirmek üçin berge girmäge razy bolýarlar. Özüm hem şolaryň biri bolup şu wagt çağamyň aladasyny etmesek soňra durmuşda kyn bolar. Biz enatta ömürlük däl, şonuň üçin ol biziň ýok wagtymyzda durmuşda ýaşamagy az kem taýyn bolmaly.
Dip Marly ene aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda kör, keriýada lal çağlaryň sany baradaky statistikany açaçan mälim etmeýärler. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen News neşri Türkmenistanyň BMG-niň aýal gyýlara garşy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitetine iýeren 6-njy döwürleýin hasabatyna salgylanyp 2018-2022-nji ýyllarda Türkmen Türkmenistan'da 18 yaşa çenli aralıktaki maip çağaların sahanının 22.10.4 götürüm artandığını haber verdi. Resmi nama göre 2018-ci yılda Türkmenistan'da hasaba alınan maip çağaların sahanı 19.600 bolan olsa 2022-ci yılda hasaba alınan maip çağaların sahanı 24.000 boldu. Bu dövürde maipların umumu sahanı 18.10.7 götürüm yokorlanıp 153.100'den 179.600'e yetti. Türkmen häkimetleri ýurtda maýyp çağalar üçin niýetlenen mektep internatlarynyň we çağalar baglarynyň sany baradaky maglumatlary hem açaçan äşgär etmeýärler. Ýöne adatlyk bu okuw we terbiýeçilik edaralarynyň ýetmezçiligi, şeýlede olarda bilim berýän ýörite hünärmenleriň, muallimleriň azlyk edýändigi. Inatalaryň çağalaryny bu mekteplere we çağalar baglaryna yerleşdirmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada soňky ýyllarda ençeme gezek maglumat taýýarlady. Adatlyň habarçylary ýurtda lukmanlaryň maýyplygy resmileşdirmekden ýüz öwürýändigi, şeýlede maýyplygy tasdiklatmak üçin para bermelidigi barada hem habar berip gelýärler. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň ýaramaz orunlarda ýerleşdirilýär.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina we Rus goşunlarynyň günnogor Harkow şehrindäki gadaply söwüşleriniň arasynda Russiýanyň öz hüjümlerini güýçlendirmäge synanşan wagtyny täze döredilen NATO Ukraina geňeşi 26-njy ýulda Brüsselde açylýan ilkinji mejlisinde Gara deňiz howpsuzlygy meselesini ara alyp maslahatlaşar. Russiýanyň Galexport şertnamasyny uzaltmakdan ýüz öwürmek we Moskwanyň Gara deňiz porty Odessa hemde Dunay portundaky Galexport deskalary ýygyderli zarur mowulen NATO Ukraina geňeşi Brüsselde ilçiler derejesinde duşýar. Şeýlede bu duşçuk Angliýanyň Gorunmuk ministrliginiň 26-njy ýuly Russiýanyň Gara deňizde Ukrainany gawamaga taýýarlanýan bolmagynyň mümkinligi baradaky duýdurşynyň arasyna gawat geldi. Russiýanyň Gara deňiz floty Russiýa Gara deňizdäki eksporty başlangyjyndan çekilenden soň öz durumyny ýitgetdi diýip ministrlik öz günnelik aňtyw hasabatynda aýtdy. Bosfor bilen Odessanyň arasyndaky gämi gatnaglygyny gözegçilik etmek bilen Hedir Kıdaman Karveti Sergey Kotov gemisi Gara deňizin gün ortasında yerleştirildi. Russiýanyň bu gemilen Ukraina awaryan diýilip bilinýän söwda gemilerini saklamak üçin iş toporuny döretmek mümkinlip Angliýanyň aňtyw hasabatynda edilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň NATO Ukraina geňeşiniň ilkinji mejlisiniň öňü sirasynda ýygnak geçirenligini aýtdy. Bizim geniş maslahatlarımız hususan Gara deňizin howpsuzlugy, bizim portlarımız we galli eksportymyz barada boldy diýip olaýtdy. Zelenski biradan Russiýanyň port şäheri Odessa we paýtagt Kiýewe uran täze howa darbalarynyň arasynda Angliýanyň premier ministri Rishi Sunak bilen Ukraina däneniň halkara bazarlaryna çykarylmagyny nädip üpçün edip boljakdygy barada maslahat etdi. Biz odaly bilen günörtä tewitlerimiz hususan Odessany, adamlaryň adat durmuşyny we portlarymyzyň işini gormak barada pikir alyşdyk diýip ol wideoda aýtdy. Rishi bilen men görüp boljak çäreler we mümkin bolup biljek howa gorugy batareýalar barada maslahat etdik. Angliýa howa gorug ulgamlarynyň hakyky howpsuzlygy kepillendirmek bilen howa gorunç ulgamlar meselesinde berilýän kömegiň öňünü hem çekip biler diýip Ukraina prezidenti sözüniň üstüne ýetirdi. Russlar bolar soňky günlerde Ukrainanyň azyk eksporty desgalaryny şol sanly NATO agzasy Rumyniýa bilen Serhet ýakasynda ýerleşen Dunay portlaryny hem nişan sanarlı. Kiev Moskva'nın geçen yıl bağlaşılan galli eksport arasından çıkalı veri Ukrayna'nın galli üçünçülüğünü ve infrastrukturasını nişana almakta ipliya. Bu alalaşık Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan Rus sebepli toktadılan galli eksportuna kayıtadan yol açmak ve global ağlık krizisini yengletmek maksadı bilen Birleşen Milletler Romosu'nun ve Türkiye'nin Moskva ile Kiev'in arasında ağrısılık etmekine bağlaşılıptı. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.